Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Христос Воскрес! Дорогі радіослухачі, вітаємо вас на хвилях Радіо Марія. На годинку 11:20, а це означає, що час розпочинати катехизу. З вами сьогодні в студії сестра Наталія Гальцова, а зі мною на прямому зв'язку отець Микола Белічев з Харкова. Отже, вітаю вас! Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
Отже, дорогі радіослухачі, дорогі отче, ми перебуваємо зараз в пасхальній октаві, святкуємо Пасху як один день, ці дні, 8 днів. Сьогодні, зокрема, світла середа, в якій ми згадуємо конкретно, хто був вже на святій літургії, хто був уважний, то почув цікаву історію про двох учнів, які, незважаючи на те, що чули від інших про воскресіння, вони якось мали заслабку віру і пішли трошки в іншому напрямку. Отже, тим не менше, Христос Воскрес, ми свідчимо про те, ми прославляємо Господа, ми вітаємося так. І, отже, серця наші переповнює пасхальна радість. А що для вас є радістю зараз, конкретно в ці дні в Харкові?
Дякую, сестра, за такий вступ. Напевно, от цієї ночі для мене радістю було почути, коли спочатку наше ППО недалеко від нас вцілила шахет, а потім як він падав і не вибухнув. Для мене сьогодні вночі ось це була радість, то що Бог також, бо я молився, щоб ті, хто в ППО подолали цей виклик, і тому дуже тішився, що ми всі цю ніч, Богу подяка, пережили.
Мені здається, що з кожним таким прильотом можна відчути так наближення смерті, правда? І коли не стається вибуху, коли ви бачите, що все добре закінчилося, ніхто не постраждав, святкуєш Воскресіння, та ніби Господь подарував тобі ще життя, ще один день, можливо, ще багато років, але це велика радість.
Так, і я вважаю, що Господь ходить вулицями міста Харкова, бо 3 з лишнім роки бомбардування, ми живі, і якось Бог так чинить, що хоча цих бомб і дронів, і ракет їх було і є багато, але місто живе, і слава Богу, якось, ну, Бог так вчинив, що не сталося якоїсь такої масової, великої трагедії. Хоча вчора теж був досить масований наліт. Тому для мене це реальність, в якій Ісус ходить поміж нами. І це укріплює, це звільнює від страху, це дає радість. Така трошки втомлена радість, але радість.
Це мені нагадує старозавітнього ангела, котрий ходив і в ті помешкання, в ті оселі, які були позначені кров'ю ягняти, він не заходив, тобто ангел смерті. Да? Отже, певно, Господь присутній в Харкові і оберігає кожного. Хай так далі буде, і хай ця війна закінчиться, щоб ми вже святкували Воскресіння Христове вже без відчуття страху, що от ця радість може зупинитися.
Я би поправив одне слово. Бо я тут з усім згоден, крім одного слова. Ця війна не закінчиться. Нам треба її закінчити. Воно само по собі не пройде. І я думаю, що якщо торкнутися сьогоднішнього Євангелія, то в нас, в Україні, та не тільки в Україні, але говоримо про нас з вами, в нас є проблема аналогічно до учнів, які йшли до Емаус. Вони не могли повірити, що воля Бога пролягає через несправедливий суд, через страждання, хресну дорогу, смерть і похорон Ісуса Христа. Вони цього не могли прийняти, бо в них було інше бачення, як Христос має діяти, як Бог має діяти. І навіть попри те, що Христос вже до них доєднався і йшов поруч з ними, вони все одно, як говорить Євангеліє, були у смутку. І прям і розмовляли про це, і бідували над цим. І в нас сьогодні фактично проблема така сама. І для мене сьогодні ці учні дуже близькі. Бо вони дуже гарно відзеркалюють реальність нашу. Що попри те, що є багато знаків, що Бог є близько, багато чудес сталося, але весь час все таки якось це має закінчитись, якось це має бути знову все добре. Та ні, от воля Божа йде через ці події. І це і Христос іде через них. А коли ми хочемо, щоб раптом все закінчилось, так Христос тут, посеред, ну, посеред цих подій. І нам треба не втікати, як ці учні, до якогось іншого місця. Треба повертатися до Єрусалима, щоб діяти, проголошувати Слово Боже, чинити знаки, збирати людей, організовувати, діяти. Оце виклик. Оце виклик, до якого сьогоднішнє Євангеліє йде. Бо доки втікаємо, то все погано. І весь час чекаємо, коли це закінчиться, а воно не закінчується. Мені здається, ось тут наші сьогоднішні реальні проблеми пересікаються з сьогоднішнім Євангелієм. І Євангеліє нам підсвічує. І те, що учні, коли вже розпізнали Христа, вони повертаються до Єрусалима. Тобто місце, де їх могли переслідувати, могли вбити, де було небезпечно. Але, власне, там були апостоли, там вони молилися, там діяли, там чинили чудеса, проголошували. І я думаю, оце образ того, до чого пасхальна радість має провадити нас.
Ну, в нашій природі, отже, в людській є бажання уникнути страху, уникнути Христа, уникнути страждань. І, власне, ці апостоли, ну, учні, верніше, які сьогодні втікають з Єрусалиму, це показують. Так? Тобто вони не мають віри, не вірять тим жінкам, які їх сповістили про воскресіння. Вони настільки перестрашені, втікають від страждань. Та вони страх бере, скажімо так, верх над цими гарними вістками, і вони рятують, ну, свою шкіру, скажімо так.
Абсолютно з вами, сестра, погоджуюсь. І це образ багатьох наших співвітчизників сьогодні. От ви прям точно це окреслили.
Так, полюбити хрест – це виклик перед кожним з нас, так, то і в тому хресті, в тому стражданні знайти радість, пасхальну радість воскресіння. І, ну, мені здається, тут потрібна відвага.
А, до речі, а ви сьогоднішній псалом не пам'ятаєте, бо ви зараз таку класну фразу сказали про радість. Не пам'ятаєте?
Так, прямо сходу не можу пригадати.
А от сьогодні на службі хто вже був з наших слухачів, або хто слухав трансляцію служби, у вас же теж була вже зранку.
У мене ще, я не була ще на службі.
Ага, ну от ми і взнали, то у вас є шанс
почути сьогодні, так.
В псалмі ми чуємо: «Шукайте Бога, а знайдете радість». Не в стражданнях. Якби самі по собі страждання, вони трагічні і неприємні. Але ось коли ми йдемо разом з Ісусом посеред страждань, от тоді знаходимо радість. А якщо ми втікаємо від Ісуса, від Його шляхів, тоді ми, як ці учні, які йдуть до Емаус, смуток, печаль, розчарування, коли це все закінчиться, як це могло статися. От прям все по Євангелію сьогоднішньому.
Так, от згадала апостола Павла, ну і самого Христа, і апостола Петра можна також в тому ж в контексті пригадати. От Петра, наприклад, да, в книзі «Quo Vadis» описується, коли він хотів втікти від Христа, та коли знав, що його чекають муки, то йому явився Христос і повернув його назад. Так само Павло, його попереджали постійно в тих всіх містах, в спільнотах, де він, які він заснував, що ну, не йди в Єрусалим, там тебе зв'яжуть, тебе видадуть поганим і так далі, але він іде. Та іде на зустріч смерті, іде на зустріч Христа, бо знає, що Божа воля буде там.
Сестра, я не знаю, чи ви усвідомлюєте, наскільки правильні, а водночас страшні слова ви тільки що сказали. Бо коли ну, в цій книжці «Quo Vadis», коли Петро втікає з Риму і зустрічається Христа, каже, куди йдеш, Господи, власне, «Quo Vadis Domine». І Ісус йому відповідає, іду до Риму, щоб бути знову розіп'ятим. І тоді Петро повертається. Перекладаючи на нашу реальність, це означає, що тоді треба не втікати з України, бо, власне, сюди йде Ісус Христос, щоб бути знову розіп'ятим. Не втікати від викликів, бо для когось це виклик жити і працювати сьогодні в Україні, попри всі проблеми, труднощі, там, виклики корупції і так далі. Для когось це служба в армії, для когось служба в лікарні. От я довгий час ходив до лікарні, це жах. Так насправді. От сьогодні працювати, от, наприклад, медсестрою в лікарні для військових – це жах. Попри той океан страждань і покалічених поранених людей, які не справляються, в яких проблеми там з алкоголем, з наркотиками, і тут це треба працювати, тут це цим людям треба служити. І так, ну, де не ткни. Але, власне, сюди йде Христос, щоб бути знову розіп'ятим. Він приймає виклики. Так само от, ну, і в Старому Завіті. От, наприклад, я колись поміркував, а це моментом, коли ізраїльтяни, вийшовши вже з Єгипту, бунтуються і не хочуть іти до Палестини, бо їм страшно. Бо кажуть, ну добре, повертаємо на пустелю. Окей, це виклик потім цей народ на пустелі терпіти, кормити, навертати. Але Бог такий, добре, тоді йдемо. І оце усвідомити, які є виклики, і замість того, щоб від них втікати або чекати, коли це закінчиться, то, власне, діяти. І я думаю, в цьому контексті я вам пропоную приділити хоча б 10 хвилин в сьогодні темі Папи Франциска. Адже в суботу буде похорон у Ватикані. І на цьому тижні варто про це говорити. Бо Папа Франциск був обраний папою в 2013 році. І ми часто... І я вважаю, що для 2013 року він був ідеальним папою. Бо а от спробуємо згадати, які виклики, які проблеми в суспільстві були, скажімо так, весною 13-го року, 12 років тому. Спробуйте згадати, будь ласка.
Ну, з огляду на те, що він тоді закликав до, як би сказати, подивитись на екологічні проблеми, то, певно, був цей виклик, мабуть, один з перших важливих, або рівність між людьми так само, так? Тобто закликав до якоїсь солідарності з бідними. Ну, пригадую, от, власне, коли він от сам навіть своїм життям він свідчив про те, що не любив пиху, не любив ну, марнотратство. От, кажуть, що він навіть вже бувши єпископом, він готував сам собі їсти. Тобто був ну, солідарний з людьми бідними.
Їздив на автобусі.
В метро, так, в Римі.
Так. І фактично, ну, дивіться, 2012 рік. От, що тоді було? Ну, євро було. І всіх хвилювали різні фінансові запитання, інфраструктурні. Потім, власне, проблема екології. Всі усвідомили, що якось в океанах вже плавають цілі острова з пластику, що ліси знищуються. Так, оце прийшло усвідомлення того, що є проблеми, і вони великі. Насилились якось проблеми соціальної нерівності. Багаті десь там мають мільярди, а люди мають проблеми. І от це 2013 рік. І що робив папа? Ми знаємо, він, наприклад, написав енцикліку на тему екології і окреслив, як церква, яку позицію займає церква в цьому питанні. По-друге, він особисто долав відстань між можновладцями і бідними. Він сам ішов і служив їм, і відвідував хворих. В Ватикані організовував обіди, де він сидів за одним столом з ними. При цьому, як ви зазначили, був реально скромний, бідний. І фактично для 2013 року, ну, він ідеально відповідав тим викликам, які були. І він був в цьому послідовним. Він проголошував таке послання примирення, закликав до зустрічі, до розмов, до екуменізму, до того, щоб не осуджувати один одного. І він був в цьому послідовний. От я би заохочував всіх це підкреслити і визнати. В своїй поведінці він був послідовним. Він дотримувався своїх принципів. Нас це часом дратувало. Бо світ, по-перше, змінився. От світ року 2013 і 2023-го. Це, на жаль, абсолютно різні реальності. І так, як ви зазначили, що в 2013 році у нас була важлива там екологія, соціальна нерівність, бідність і питання розподілу грошей в суспільстві. То в 2023 році у нас головне питання – це війна і виживання. Це те, яким буде світ завтра, хто його сформує, чи ми будемо вірні цінностям християнським і загальнолюдським, чи можна цинічно домовлятися про що завгодно і не зважати ні на що. Світ змінився. І тому так насправді послідовні заклики папи до примирення, до того, щоб не осуджувати, щоб зустрітися, ми перестали їх сприймати, бо в нас інша потреба виникла. Бо виникла потреба проголошення цінності і боротьби за них. Що нема вже так, що всі хороші. Ні, ми воюємо проти зла, і наша потреба, щоб світ також це визнав. Агресію Росії, її злочини, цинізм. А повістка року 2013-го була така, а не будемо говорити про те, що нас розділяє, а краще не осуджувати, не говорити про проблеми. Так було 12 років тому. І ми з вами теж так говорили, до речі. Це вже просто ми змінилися. Ця війна нас сильно змінила. І на сьогодні ми потребуємо не закликів, ми потребуємо там волонтерської допомоги, конкретних якихось кроків там, в обміні полонених, в реформах, в ще чомусь. І перед нами постали нові виклики. І так насправді от з папою Франциском от стара епоха закінчилась. І також його смерть це завершує. І хай Бог його в небі винагородить за його щире служіння, за його покору і смирення. А сьогодні ми потребуємо боротьби за збереження і проголошення християнських цінностей. Бо сьогоднішній світ такий, що чи ти правий, чи ні, вже не має значення. Має значення, чи ти готовий боротися і перемагати. І от це вже інша реальність. А постановка питання в багатьох людей в нас ще як в 2013-му. А якось перечекати, а може бути краще, а може всі домовляться, не домовляться.
Тобто перед нами, отже, стоїть такий виклик індивідуальний, да, до кожного, особисто моє усвідомлення того виклику сучасності і моя реакція на нього. Чи я буду просто пасивно чекати, от як ви на початку зауважили, що війна не закінчиться, да, от сама по собі якось там буде, але от конкретно, що я роблю для того, щоб війна закінчилася. І так, щодо всіх цінностей, да, що я роблю, щоб Христове Царство Небесне ширилося, да, щоб ця вістка добре поширювалася, щоб ці цінності моральні також були в нашому суспільстві. Що я конкретно для цього роблю? Так? Це такий виклик, я бачу, ви до цього хочете привести цю розмову.
Сестра, але це ви першою згадали апостола Петра і Кво Вадіс. І це перший виклик – перестати втікати і повернутися. Повернутися до Риму. Ну, як Петро мусив повернутися до Риму, бо колись він втік в Гециманському саду і впав, став зрадником. І ось прийшов момент в Римі, коли зрадник навернувся і вже не втік. І оце виклик перед нами, і оце виклик іменно, як ви зазначили, особистий. Чи я втікаю або намагаюся перечекати, чи я разом з Петром повертаюсь і питаюся, Господи, де та ланка, де я сьогодні маю послужити? І це перший виклик. І він справді стоїть перед кожним з нас особисто і перед нами як церквою. Бо, знаєте, в нас в останні роки багато було закликів дуже гарних до молитви, а ще будемо співати суплікації, а от ще помолимось новену. Але окей, ну ми помолились, а далі? І от в нас проблема з тим, щоб далі, щоб спільно діяти. То вже не індивідуально. От навіть взяти служіння волонтерське. Всі дієцезії в цьому сенсі працюють, і всі єпископи, які в цьому сенсі працюють, але все це окремо. А в нас, нам бракує окреслення, що ми робимо як церква спільно для того, щоб закінчити цю війну. Але не в спосіб року 2013-го, що ну, давайте не будемо говорити про проблеми, сядемо за стіл. Ні, в 25-му році треба перемагати. Що ми робимо для того, щоб наближати перемогу? Молити ок, а далі? І наступне питання, яке встає перед нами, це співпраця. І в нас є, до речі, вже досконалий досвід. Це весна 22-го року. Ось тоді ми, як церква, і взагалі українське суспільство було здатне до співпраці. Що різні люди відклали свої егоїстичні плани і амбіції і почали допомагати. Кожен так, як міг. І все спрацювало. І оказалося, що ми можемо. Ми можемо бути кращими. І тепер ми це знаємо. І от то, що нам потрібно, це з Божою допомогою в оцей кращий образ нас самих відбудувати. І оце завдання. І мені здається, що якраз наше покликання і виклик, який перед нами, є в дусі Петра. Перший серед рівних. Тобто ми себе не маємо вважати, що ми кращі, наприклад, за інших християн, чи краще за інших людей. Ні. Ми такі самі. Ми і слабкі, і грішні. Але це нас Бог кличе, щоб ми працювали, боролися, служили, співпрацювали з іншими, з усіма, хто готовий в якийсь спосіб послужити для Бога і для ближніх. І от мені здається, оцей напрямок, це напрямок перемоги, напрямок майбутнього. І такий виклик сьогодні перед нами.
Ну, є таке українське прислів'я «Моя хата з краю, нічого не знаю». Але кажуть, що воно трошки викривлене. Насправді, моя хата з краю, але це означає, що я перший беруся боронити своє село. Тому, мабуть, і нам треба зробити переосмислення, да? Тобто з того, що якось воно буде, як ми звикли, да, за часів комунізму, коли була так сувора, така централізація, все держава вирішувала. І тепер змінитися в тому плані, що зрозуміти, що я сам можу дуже багато зробити, я сам можу багато змінити в суспільстві, не тільки в собі, але й спільно разом з іншими. І пригадую собі слова також Святої Матері Терези. Тобто вона каже навіть про її велике діло, яке вона робила з милосердя. Серця, каже, це ніби крапля в океані, але без неї море було б бідніше. Так само, не вважаємо, що наші справи, вони якісь занадто маленькі, кожен по своїх зусиллях може щось зробити. Якщо хтось прикутує до ліжка, то молитися, звичайно, але хто може більше, то покликаний, власне, от такий виклик сьогодення зробити більше.
Ви сьогодні прям сиплете класними фразами. Мені це дуже подобається. Бо, до речі, про хату з краю. Статистика показує, що найбільш готові воювати і найбільш готові боротися, це, власне, ті, хто от на сході, з краю. І вони, хто найбільш страждає від війни, вони найбільш готові боротися далі. І вони не погоджуються на якісь там перемир'я і так далі. А от ті, що десь там, на заході України, вони вже втомили, там Львів втомився від війни, багато людей так говорить, там Кам'янець-Подільський чи інші, от вони втомилися.
Навіть, не кажу про Львів, але от геть на заході, якщо не помиляюся, то, можливо, десь в Ужгород, там навіть нема комендантської години, тобто навіть такого от відчуття гострого, що є війна, особливо і немає.
Що нема комендантської години, слава Богу, це багато речей ускладнює. Спробуй, якщо автобус спізнився і приїхав там між город от 2 вночі, і все, і пішки йдемо додому через все місто. Це так собі. Але я не узагальнюю. Звісно, є всюди люди, які і служать, і турбуються. Але статистика, от, власне, вказує на таку проблему, що... І ви це теж зазначили, що це наша схильність така втікати від Адама і Єви, яка над нами висить. А виклик перед нами, щоб з Божою благодаттю, щоб ми були як Петро, котрий вже колись втікав, котрий вже навернувся, котрий готовий повернутися для того, щоб служити, боротися, якщо треба віддати життя. Це лякає, звісно, лякає. І це можливо подолати тільки на фундаменті Божої благодаті. І тут я закликаю всіх наших слухачів молитися, по-перше, про об'єднання України. І наш єпископ Павло Гончарук, коли запросив до молитви, навіть до помпеянської новенни, власне, в намірі об'єднання нашого народу. І не тільки молитися, але і чинити конкретні кроки, кожен там, де може, щоби зректися нарікання, зректися шукання винних. Бо багато людей думає так, от на скрині про проблеми, треба про це говорити. А що толку просто говорити? Нам треба ці проблеми долати. А долати через кращу працю. От якщо хтось вважає, що в лікарні лікують не так, як треба, окей, вивчись і піди і лікуй так, як треба. Якщо в школі навчають не так, як треба, окей, іди, навчай так, як треба. Якщо в магазині не так працюють, наймися в магазин і працюй добре. Якщо в армії не так воюють, іди в армію чи в ТЦК і покажи, ну як треба, от це потрібно. Нам не треба в мільйонний раз озвучувати, які в нас проблеми. Всі так в курсі. Нам потрібен рух в дусі Петра. Коли повертаємось попри страх, попри небезпеку і служимо. І от тут нам або ми об'єднаємося і переможемо, або далі будемо шукати винних, роз'єднаємося і кінець нам. От. І це теж варто отак подивитися, що коли учні повтікали в Гециманському саду, вони були самотніми. Коли Петро повертається до Риму, він стає головою церкви. Він більше ніколи не самотній. І Павло не самотній. Хоч, власне, і це опис Діянь апостольських, як всі його провожають, він не самотній на своїй дорозі служіння і Христа. Я думаю, це, власне, виклик для нас сьогодні. Будувати новий світ, будувати його силою Божою, будувати його в єдності і співпраці з усіма, хто готовий разом з нами цей кращий майбутній світ будувати. І не погоджуватися на нарікання, осудження. Ні. Перед нами багато праці. А Господь є з нами, так як з учнями в Емаус. Іде поруч, як тільки перестанемо бідувати і почуємо його, то життя стає досить конструктивним і радісним.
Так, отже, і так пригадався мені ще один приклад з Святого Письма, власне, П'ятидесятниця. Доки апостоли сиділи, ну, молилися 9 днів, просили Бога про зіслання Духа, то вони були перелякані в тій кімнаті, в світлиці зачинилися, щоб їх ніхто не знайшов, бо боялися, що їх також можуть зловити, арештувати, розп'ясти. Але коли сходить сила Духа Святого, вони йдуть на весь світ, проповідують, не бояться смерті, йдуть, ну, прямо серед поган, готові навіть життя віддати, щоб посвідчити про Христа. Виклик ви поставили сьогодні перед нами дуже великий, так? Чи можна це здійснити без Божої сили, без Божої допомоги, своїми людськими зусиллями?
Я маю надію, що це не я поставив виклик, я тільки зауважив, який виклик перед нами ставить Слово Боже. І та реальна ситуація, яка є. І людськими силами абсолютно неможливо. І апостоли, власне, це доводять. Доки вони не отримали силу Духа Святого, це були перелякані люди. Просто перелякані люди. Але коли вони зустрілися Христа, коли були з ним на горі Вознесіння, отримали від нього наказ, потім через молитву приготувалися, то потім вони вийшли і здобули світ. І нам сьогодні так само. Потрібно озброїтись силою Духа, щоб потім вийти з наших домівок і здобути світ.
Так, я хотіла нагадати ще нашим радіослухачам номери телефонів, якщо хтось бажає поставити запитання, прокоментувати нашу сьогоднішню розмову, катехизу, то нагадую телефони 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Маємо буквально ще 4 хвилини. Якщо хтось хоче сказати, можливо, своє зауваження, свою думку, ну, свій коментар, можливо, на сьогоднішній уривок біблійний, який так сьогодні глибоко пояснив отець нам, то запрошуємо, дорогі радіослухачі, взяти активну участь також. Не пасивно слухати, але от також взяти участь у нашій розмові.
А поки я ще дві хвилинки прочитаю одне речення з книги «Вступ до теології духовного життя». І це речення звучить так. Благодать служіння – це особлива підтримка Богом християнина, котрий береться за реалізацію якогось покликання або служіння у світі та церкви. Я вірю, що Ісус Христос готовий уділити цієї благодаті служіння кожному, хто попросить, хто буде готовий служити. І це, якби цим я хотів би підсумувати нашу сьогоднішню розмову.
Благодать служіння. Просімо, просіть і дасться вам. Не будьмо такими пасивними споглядачами сьогодення, очікуючи, що хтось щось зробить, якось воно буде, якось воно закінчиться, але берімо справу в свої руки і з Божою поміччю, і тільки так змінюємо світ, змінюємо себе. Дякую.
Амінь.
Дякую, дякую, дорогі отче. Справді, ви поставили перед нами таке велике завдання, усвідомили, напевно, ми розуміли це, але ви якось наголосили, поставили правильні акценти, як переживати сьогоднішні реалії. Маємо один телефонний дзвіночок, абонент 093, Христос Воскрес.
Доброго дня вам.
Доброго дня.
Ага, я хотіла таке запитання задати. Перед вами там проповідував один, і він говорив про ваш пастор, і він говорив про те, що папа Франциск вмовав турмі злочинцям, так? Що чесноти папські розказували. Все це правильно. Ну, у мене таке запитання, а що легше? Помити ноги п'яницям і там з водіям і сафети. Чи може піти взяти Біблію, п'яту главу Ісая, де написано горе тим, хто приготовлює, і то, що п'є. Якби не було ніде горілки і вина, і все те саме, то не було вже п'яниці, не було кому ноги мити. Угу. Оце моє таке запитання.
Дякую. А назвіться, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
Із Києва.
З Києва. Добре, дякую.
Коротко відповім. І мити ноги потрібно, і проголошувати потрібно. І нема легких рішень. Під назвою «заберемо горілку», то ніхто не буде пити. Будуть пити. Без навернення сердець нема майбутнього. Тому нехай Господь зацарює серед нас.
Амінь. Дякую, дякую, дорогі отче. Нагадую нашим радіослухачам, що з нами сьогодні був на зв'язку отець Микола Белічев з Харкова. Дякую вам, отче, надзвичайно глибокі були ваші думки. Дорогі радіослухачі, залишайтеся з нами. Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!